galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaca bisha agost waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah soomaalida maraykanka oo xalay guulo ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay gobolka minnesota.
waa guul taariikhi ah, waxaan aad iyo aadaan u faraxsanahay. waa guul usoo hooyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada mateli doono. annagoo dhan aadaan u faraxsannahay. waxaan leeyahay dadka walaalihii nagala qayb qaata farxaddaaniintii iyo guushaan kulligeen noo soo wada hooyatay.
ilhaan cumar oo aad codkeeda maqlayseen ayaa loo badinayaa in doorashooyinka bisha noofembar ay ku soo baxdo xubintii u horreysay ee soomaali ah ee ka mid noqota aqalka kongareska maraykanka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
runan in aan ku bayarayn ibleys barada weeyaan ee buusuhu baraayo iyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balaalinayn baa iyo u sheega.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa sheegay arbacadan maanta ah in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo ay baabuurtu maraan oo ku taala magaalada jenowa. dhowr qof ayaa weli la la-yahay iyadoo ay dadka gurmadka wada ay sii wadeen in ay baaraan burburkii ka dhacay qaybta leexatada ah ee buundada la yidhaahdo Marandi oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog leh. dhismaha ayaa daraasiin gawaari ah ka soo riday dhirir dhan 5-4 mitir iyada oo qaybo waaweyn oo birta ahna ay hoos ugu dhaceen bakhaarada warshadaha ka hooseeya buundada. sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta, guud ahaan dadka dhinta ayaa ahaa wadayaashii baabuurta ee marayay buundadaasi, mana jirin dad meelaha marayay oo ku dhintay shilkaasi.
booliska ka hortaga argagixisada ee dalka Britain ayaa sheegay inay u malaynayaan in ay garanayaan ninkii shalay dadka baabuurka ku jiirsiiyey magaalada London. sida ay booliisku sheegeen, ninkan ayaa isla shalay lasoo qabtay. booliiska ayaa si toosa oo shaaca uga qaadin haybta ninka, laakiin waxay sheegeen inuu 29 jir yahay kana soo jeedo dalka Suudaan. ninkan ayaa looga shakisan yahay falkan, waxaana loo haystaa in ujeedadiisu ay ahayd inuu baabuurkiisa weerarkan ku fuliyo dadna uu ku dilo.
weerar isqarxir ah oo ka dhacay saldhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 ciidamada ammaanka ah, kaasoo ah kii ugu dambeeyey weerar isxigxigay oo ka dhacay waddanka, kaasoo sababay in dhimasho iyo dhaawac culus uu soo gaaro xoogaga dowladda. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah oo ka tirsan gobolka Baglan, halkaas oo weerarka ka dhacay, v o a da u sheegay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo, in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyo 9 booliis ahi ay ka mid ahaayeen kuwii dhintay. afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in weerarka ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaalla aaggaasi, islamarkaana ay ku dileen 70 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan. inkastoo sheegashooyinka fallaagada ee ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwo laga badbadiyey.
dowladda Turkiga ayaa cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecado kala duwan oo Maraykanka uu soo dhoofiyo. tallaabadan ayaa qayb ka xidhiidhka sii xumaanaya ee Maraykanka iyo Turkigu ay wadaagaan. badeecadaha cashuurta lagu kordhiyey ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, bariiska iyo qalabka ay haweenku isu qurxiyaan laga keeno Maraykanka. madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyey Maraykanku in ay dagaal dhinaca dhaqaalaha kula jiraan dalka Turkiga.
galab arbaca oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad naga maqleysaan. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo waddankan Mareykanka timid iyadoo qaxooti ah ayay u badan tahay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee ku guuleysata kursi ka mid ah aqalka Kongareska Mareykanka kadib markii ay xalay ku soo baxday tartanka isreebreebka musharaxiinta ee xisbiga Dimuqraadiga ah ee xaafadda Shanaad ee magaalada Minneapolis. Ilhaan Cumar ayaa taariikh sameysay bishii November ee sanadkii 2016 markaas oo ay soo gashay aqalka sharci dejiyaasha ee Minnesota. Guusha ay xalay gaartay kadib ay Ilhaan Cumar guusheeda waxay uga warantay wariyaha iyaga محمود مسعدين
waa guul taariikhi ah waxaan aad iyo aad u faraxsanahay waa guul soo hoyatay dadka oo dhan oo ee Soomaali ah oo Mareykanka degan iyo dhamaan dadka aan wada matali doono anagoo dhan aad aan u faraxsanahay waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxadaaniti iyo guushan kulligeen soo wada hoyatay
maxaad u aanaynaysaa ama guushan inaad gaarto maxaa ku suuragalay
guusha inaan gaarnay waxa noo suurtageliyay in aan maxaa la dhahay ii sheeg dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqeynay in aan districtiga oo dhan codkeena gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartameyno iyo saameynta ay yeelan doonto guusheena. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadka Congressional District 5 degan in ay nagu raaceen oo maanta guul noo soo hoyeen.
Ilhan, waxaad doorashada ku soo aadaysaa xilli waddankan Mareykanka islaamofobia ay ka jirto ama islaam naceyb aad u fara badan, adigana waa lagu doortay. Fariinta ay doorashadaadu direysa maxay tahay?
Fariinta doorashadeeda ay direysa waxay tahay in dadka ay aaminaan haddii aan dadaalno oo aan shaqeyno oo annaga aan is aamino oo aan aamino in maxaa la dhahay isha guul aan gaari karno oo hal dhinacaan kasoo wada jeesan karno in dadka naceybka ama xumaanta ka shaqeynayo aan ka guuleysanayno.
Waxaa tahay qof waddanka qaxootinimo ku yimid muslin ah isla markaasina dumar ah haddana maxay noqonaysaa baad is leedahay dadka aragtida Donald Trump qabay oo kale guushaadu maxay ku tahay?
Wallaahi guushayda iyaga waxay naxdinay u tahay u malaynayo weligood inay filanayeen waqtigan hadartaan aan ku jirno in district oo districtigeygo kaleeto ah ama dad anigoo kaleeto in dhiirigelin ay ku jiri karto oo ay u tartami karaan jagada aan u tartamay ama ay rayn karaan. Marka waxaan filayaa in ay message fiican ay u direyso ay dhahayso America anagoo dhan waan wada leenahay dadka Mareykanka ku noolne waxay u badan yihiin dad aaminsan in dadka oo dhan wadankaaneyta ay wada leeyihiin oo anaga aan danaynayno in aan helno dad ka shaqeynayo sharciyo iyo arrimo wax fiican anaga noo taraayo.
Ilhan, ugu dambeyntii waxaad ii sheegtaa Washington haddaad tagto maxaa ku qorsheysaa?
Insha Allah hortakoodi hadartaan inaan ka shaqeyno waa November sidii aan ku reyn lahayn like waxaan rajeynaynaa haddii Ilaahay uu fursadaasiitina siiyo oo November aan reyno in aan ka shaqeyno agenda oo ku saleysan in dadka oo dhan waxqabad loo qabto, in cadaaladda laga shaqeeyo, in sharciyo aan hirgelino oo dadka oo dhan wax u taraay.
Ilhaan Cumar ayaa ahayd oo ku guuleysatay doorashada isreebreebka ahaa ee xisbiga Dimuqraadiga ee xalay ka dhacay gobolka Minnesota. Waxay u warramaysay Maxamuud Mascade.
Ilhaan Cumar ma ahayn gabadha keliya ee Soomaali ah ee xalay guusha gaadhay. Hodan Xasan oo in muddo ah ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida Minnesota ayaa iyaduna ku soo baxday tartankii xisbiga Dimuqraadiga ee xaafadda 26A ee isla Minneapolis. daqiiqado kadib markii guusha lagu dhawaaqay ayay iyaduna dareenkeeda la wadaagtay wariyaha Maxamuud Mascade.
Wallaahi maqcada waa mahadsan tahay adiga iyo VOA-daba. Guushani wallaahi waa guul mataqaanaha historic ah. Waa waxay ku tusaysaa in dadaalaba gaara, dadaal badan iyo juhdi badan baan soo gelinay. Caawa marka farxad weyn bay ii tahay aniga iyo dadkii ila shaqeynayay iyo dadkii taageeray iyo dadkii ii codeeyay intaba inaan kursigan ku guuleysanay.
Maxaa idii suurageliyay kooxdaada kula shaqeynaysay adiguba inaad guuleysataan oo aad ku soo baxdaan kursigan?
waxaa noo suurageliyay waqti fara badan oon arrintan gelinay. ان امه الصوماليه حافظه الدقن و امه كلي اجنبيه حافظه الدقن با ان الباب والبقرعنا ان نقفل بلا حدلنا ساعات كهر ان انت ان وسدمانين ان دورشدو الباب بنقرعيني حبيت يمال ما انا كذلك اني ددك ان تاجريا سيده ان الباب قرعنا ان تليفون وعنا قف والبا ان ان اسكو دينو ان ان انجيج كرينا
خدم دبن qof oo tartamayo waxba maankiis ka guuxaya ama waxba ku qeena inuu tartamo wax uga qabto qofsaha gumuxu yahay
qofshahay yani wuxuu yahay farteed in inaan kursiga ku soo baxo yidibiilay u tahay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo waliba dumarka Soomaaliyeed yidibiilay badan bay u tahay ama meelahan joogan ama dunka dhan ha joogan in qorshaha ugu weynay aniga waxa ii tahay xaqdan dadka in ku dhaqan dhibaatooyin fara badan ba ka haysta guriyaha waxbarashada caafimaadka iyo immigrationka intaasiba inaan ka shaqeeyo oo dadka isu soo dhaweeyo Soomaalida iyo dadka Soomaalida midnimo dhexdeeda aan dhigo ee dadka kale ee la deganahayna daris wanaag iyo iswanaashi iyo isku tashi iyo isla shaqeysi
odan waxa jirta in kursigaad ku tartamaysay laba qof oo qabo Soomaaliya oo ay kugula tartamayeen Soomaaliduna waxay lahaayeen waxa dhacaysa Soomaalidu haday isla tartanto ama iska soo horjeesato inay halkaasii codad badan ku weynayaan dareenkii noocaas aad ka qabay guushaadu maxay ka badashay
anigu markii ugu horeysay dareenkaas dadka ka soo horjeeda baan ahaa oo waxaan aaminsanaa inuu yahay tani wax wanaagsan oo dadka tusayso inaan xaafada deganahay inaan dadka ka midnahay xaafada degan Soomaali hadaan nahay in aan siyaasadda u soo bislaanayno oo fahmayno haddana waxay ku tusaysaa in annagoo saddex qof oo Soomaaliya isla oradnay doorasho wanaagsan oo si walaaltinimo ah oo cadaalnimo lahayn baan aan oradnay in waxay ku tusaysaa aan dadka matqaana la dhiirigeliyo oo la kicin karo dadka dadku inta badan waxay ku codeeyeen dadka dad badan baa ordayay
taasina waxay ahayd hodan xasan oo iyaduna ku soo baxday tartanka xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka uu ramisay Maxamuud Mascade
dhinaca kalena kursigii ay banaysay Ilhaan Cumar ee aqalka gobolka Minnesota ayaa loo tartamay Soomaalida u tartantay waxaa ka mid ahaa oo kursigaana ku guuleystay xalay Maxamuud Nuur wareysi khaasa oo uu siiyay Maxamuud Mascade ayuu ugu horeyn waxa uu kaga jawaabayaa sida uu arko guusha musharaxiinta Soomaalida
walaal maaragtay aad iyo aad markii ugu horeysay ugu salaamayaa ummadda Soomaaliyeed maanta magaalada Minneapolis khaasatan gobolka Minnesota guuweyn baa u soo hoyatay maaragtay inaan ku guuleysano dhowr kursi ay ka mid tahay Congresska tabaan waad garan kartaa bulsho Soomaaliyeed oo muddo kooban joogtay maanta inaan Congresska gaarno waa farxad weyn
maxaa ku soo galay Maxamuud kursigan Ilhaan Cumar oo dabcan sin sahlanayn in lagu guuleysto dr. Ilhaan inay ka qaaday kursigan haweenay 42 sano ku fadhiisay inaad markii labaad qofkii Soomaaliya xiriira aad noqoto ku guuleystay waa maxay guushan waxa ku soo galay
kursigan runtii ah runahaanti waxa way lagdin dheer baan soo marnay markii hore waxaan la tartamay filisqaan oo 44 sano kursiga haysatay lagdintaasay tahay waxa weeyaan waa soo dhaweeyay markii labaadna walaashin Ilhaan baa ku guuleysatay markii ka tanaasushay kursigan fursad baa ii muuqatay fursadan inay tahay ma aragtay dadaal kasta aan soo marnay inaan ka quusan qofka bini'aadamku waxa weeyaan shakhsi baa tahay waa inaad adiga horta is-aaminta wixii aad danta dadku u qaban lahayd iyo ma aragtay sababtii ay kugu dhiirigelisay inaad hooshan ugu soo noqotid mar dhalkeeda baan aadinaysaa kama quusanin ummadda maaragtay bulshada Soomaaliyeedna maaragtay mar walba si fiican bay taageeri jireen sanadkan waxaa si kasbanay bulshadii kale oo maaragtay degmada degan 60B oo markii hore wadadano maaragtay aan soo furnay Ilhaan ay sii jeexday si fiican tan waxay ahayd wixii aan soo qabanay horey inaan maanta ay mar dhan yeelato
Maxamuud sidaad sheegtay ma ahan markii ugu horeysay aad ku sugan u tartanto waa markii saddexaad oo waliba saddex sano isku xigta mar walba aad tartamaysay maxaa ku dhiirigelinayay mar walba oo kugu soo celinayay adigoo laga soo badiyay inaad hadana tirahdo waa soo noqonayaa waxa ku waday mar walba aad uga quusan weysay
horta gaalada waxay dhahdaa never give up waxa weeyaan qofkii bini'aadamku inuu wax ka quusto ma aha xilki Ilaahay baa baxshaa tan Ilaahay baa nuugu guulay guushana Ilaahay baa noo dhalay dadkeena ma aragtay garab isiiyay bulshada garab igu siiyeen tan tusaale dadku waxay noqon kartaa wixii adiga ma aragtay aaminsan tahay oo adiga ka go'an tahay inaad bulshadaada wax u qabatid inaad ka qosatid ma si kasta waxa noqoto waxa dhici karta inaad kuftid laakiin door jir markaad kuftid horey baad u istaagaysaa bina aadinka inuu ka qusto maarati marba laga raayi walaalayn door maarati ba haddartan laga guuleystay niyad jab iyo ku noqonin tan waxay u tahay tilaabo ugu horeyso saddex jeer baan hadda kursiga u soo tagay tii saddexaadna waa ku guuleystay
city council na u tagtay
golaha city council kan waa u soo tarmi doonaa sanadkii la soo dhaafay macnaheedu waxa weeyaan aniga hamigay waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed dadka walaalaheen iyo ummadan la deganahay inaan nolosheena guul ka gaarno
waxyaabaha marka maskaxdaada ku jiray ee mar walba ku riixayay ee aad u aaminsanayd in maalin lagu doorto hadii lagu doortana aad waxa ay waxa qabanayso haddaad ii sheegto maxay
runtii waxa way dhalinyarada horta Soomaaliyeed waday aanay waxa u baahan yihiin kalmo badan in la hagaajiyo u baahan yihiin bulshada in la soo keeno waa kala daadsanahay maanta oo 25 sano doorasho aan ku wada guuleysanay mana haysano meel oo bulsho Soomaaliye leedahay xarun aan leenahay oo caruurteen loo faa'iideeyo bulshada loogu faa'iideeyo taasaytan waxa weeyaan waxyaabo anigu dhiirigelinayna mar walba dhaha waxaan u baahanahay wax joogta ah oo aniga dadkeena ay guul ku gaari karaan dhalinyaradeena maaragtay ay naga dhaxli karaan sababtoo waxaan waa dhaxal wixii aan horey u shaqeysano waxaan laga dhaxlayaa caruurteena baa naga dhaxlaysa inta soo socotana waa naga dhaxlayaan kursigan waa tiyan markaan hadda aan ku guuleysano ilaahay baa markaa roo guuleysatay mar labaadna waa aniga caruurteena naga sii dhaxlaan
kursigan
waa kursi dadka danta yar oo gobolkan degan xaafadan waxa ku taala jaamacad waxaan matali doonaa University of Minnesota tan weyn baan ugu xiran caruurteena waxbarasho fiican inay helaan ganacsatada inay helaan dhaqaalo oo tayo leh ee horumar ay ku gaari karaan
laba qof oo Soomaali ah in ay ku jiraan golaha ay ka mid noqdaan golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota xilligan oo ah xilli wadankan Mareykanka dadka soo galootiga iyo qaxootiga iyo islaamna caaybka ah cirka isku sii shareerayo maxay soo kordhinaysaa baad isleedahay ama ay ka bedelaysaa aragtida dadka qaar ay ka qabi karaan Soomaalida
runtii ana Soomaali kale guushan uma soo dhalan Soomaali kale maaragtay guushan uma soo hooyin dadkii ajnabiga ahaa ama dadka dariska aan lahayn qof kasta ha noqdo walaalayn oo rumada dadkii cadaanka ahaa iyo dadka gobolkan ku nool ba aad iyo aad noo soo dhaweeyay oo ka hortagayo madabta koorka ka hortagayo islaamna ceebka oo ka hortagayo maarata dhibaatada qaxootiga iyo dadka danta yar lagu hayo gobolkan runtii hadii la fiirsho xagga maaragtay horumarka dadka danta yar aad bay u liidataa taageerada nagu siiyeen waxa weeyaan in la soo afjaro wixii maaragtay farqigu u dhaxeeyo dadka danta yar iyo dadka ajnabiga cadaanka wadankan ku nool khaasatan waxbarashada ha noqoto dhaqaalaha noqoto xagga guryaha noqoto horumar ha noqoto taas waa mid maaragtay ku dhiirigelisay inay nagu taageeraan aan dadka arintaas runtii aan u istaagno mar walba waxaan ugu soo noqonay taasi kamid ah guushana maanta waa noo soo hooyatay laakiin bilaabay waay hol badan baana sugeysaa inaan ummadda midayno inaan wada weyn aan dadka u jeexno aanan fikradeenan u sheegano inaan wada tashanno inaan gacmahaas wada qabsanno baa loo baahay qof kasto oo maarad xilka haya gobolkan maanta waxa way ballan baan aniga ka qaadaya inaan gacmahaas wada qabsanayno anagu miis wada fadhino oo wada shaqeynayno oo na la ixtiraamayo oo dadkana maaragtay na ixtiraamayaan baa loo baahay
dad badan baa waxay yidhaahdaan doorashooyinkan Soomaalida dhexdeeda ah mtal adigu dhowr marba dartantay dad Soomaalida dartantay hadda kuraasta qaar Soomaali baa ku tartamaysa iska soo horjeed waxaa la yidhaahdaa iska soo horjeedkaas dadku ay wada tartamayeen halku soo tartamayeen ummadii ayuu kala dheeray ma isleedahay marka guusha hadda aad gaarteen fursad baa idii bannaan aad kaga faa'iideysan kartaan
adiyad kale waxa way kursigan cid kale Soomaali la tartamaysa ma jirin lix qof oo ajnabi baa la tartamay runtii aad bay u dadaalnay iyaga naftooda laakiin markii dhaxdeena isqabsanno qofkii calaf maaratay u lahan baa ku guuleysanay laakiin markii hoosha dhamaato doorashada ay dhamaato in ummadda la soo keeno sababta waxaan ka fikireynaa mustaqbalka caruurteena waxaan ka fikireynaa horumarka bulshada waxaan ka fikireynaa sidaan u midoobi lahayn oo danteen aan ku gaari lahayn haddii aan dhaxdeena isqabsanno aniga waxba ma qaban karto walaashin hodan waxba ma qaban karto ilhaan waxba ma qaban karto kaliya waxa loo baahan yahay inaan dhaxdeena laga faa'iideysanin inaan isu faa'iideyno iyo horumarkaan ka fikirno iyo caruurteena ka fikirno runtii waxa weeyaan fursad qaaliban haysanaa fursadan inaan ka faa'iideysano waa muhiim
dabcan doorashadii weyneed ee November ayaa dhiman in kasto kursigan uu ku yahay kursi dimuqraadi oo cabsi badan aan laga qabin qof xisbiga kale inuu ku soo baxo inaba ma jirta wax walaac aad ka qabi karto in Republicanku ay kursigan ku qabsan karaan
runti natiijada caawad fiirin kartaa qofka Republicanku wuxuu helay 400 dimuqraadigan waxaan helnay dabcan 7,000 ee googood aniga shakhsiyan aan helay 3,000 ku dhawaad runtii waxa weeyaan kursigan xaafadu ka koobanya xaafada Soomaali badan ee deganta alxamdulillah waa dad badan oo jecel xisbiga dimuqraadiga hormar inay gaarsiiyaan walaashin ilhaan markii hore ku guuleysatay 15,000 ku dhawaad baahsha macneedu waxa weeyaan xisbiga dimuqraadiga ba kursigan iska leh xisbiga haduu leeyahay aniga u soo baxay xisbiga dimuqraadiga hormarkeedan waxa ay iga sugayaa sidaan dadka u gaarsiin lahaa Soomaalida kelimaha dadkii oo dhan bulshada ku nool ardayda ha noqoto jaamacadda inaan xoog saaro inaan dadka maaratay ajaanibtana xoog saaro saas baan guulku gaari karnaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xalay ku guuleystay kursigii ay banaysay Ilhaan Cumar ee aqalka gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamuud Mascade oo isla magaaladaasi jooga
haddaba maxay guusheenni uga dhigan tahay dadka Soomaalida ah warbixintan warbixinaritas ku saabsan waxa ay noo soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
Israabraabka doorasho ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka ee gobolka Minnesota waxa ay noqotay arrin si weyn Soomaalida ay uga dhex muuqanaysay waayadanba waxaase bulshada Soomaalida oo dhaqaale ahaan deegaan ahaan iyo siyaasad ahaan bahaatan si weyn looga dhex daawan kara gobolka ay xalay mar qura indhahoodu qabteen lix musharax oo Ilhaan Cumar oo iyadu u soo baxday kursiga xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Kongareska doorashada Israabraabka ah xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ay ka soo dhex muuqatay Ilhaan oo horay u soo noqotay xubin ka mid ah aqalka wakiilada gobolka Minnesota waxa guusheeda xisbiga dhexdiisa ay xalay ka dhigan tahay halkii ugu sareysay oo doorasho Soomaalida gobolkaasi ah uu qof ugu soo baxo taasi oo ku doonayo in uu wadada ugu sii qaado aqalka sharci dejinta ee dalkan Mareykanka ee Kongareska loogu yeero sidoo kale waxa xusid mudan in Jamaal Cabdullaahi oo ah nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoon yahana kana mid ah musharaxiinta la tartamay Ilhaan Cumar in uu soo galay kaalinta afraad taasi oo ka dhigaysa in Soomaalidu ay si weyn ugu cadcadaayeen kursigaasi aqalka Kongareska in lix qof oo Soomaali ah ay wada tartamaan xilal kala gedisana ay u tartamaan oo kuraas aqalada hoose iyo kuwa sare ahba waxay arrinkaasi u muuqataa in Soomaalida oo ah dad soo galooti ah intooda badan oo la sheegay in ay tiro iyo tayo ahaanba ay ku leeyihiin gobolkaasi marka loo barbardhigo dadka kale ee soo galootiga magaalada Minneapolis oo loogu naaneyso Muqdisho yareyna waxa ay tusaale u noqonaysaa xilalka dadka Soomaalida ay u tartamayaan oo ay ku soo wada baxayaan hadaba maxay ka dhigan tahay guusha Ilhaan Cumar ee aqalka Kongareska ay ugu sii socoto iyo sidoo kale xubnaha kale ee Soomaalida ee bartamay qaarkoodna guuleystay Jibriil Afeere waa mid ka mid ah dadka u ololeeya bulshada Soomaalida ah ee gobolka Minnesota
wallahi taas waxay ugu wacan tahay dadaal badan ay bulshada Soomaaliyeed ay muujiyeen iyo runtii annagoo iska soo saarnay dad runtii dalkan wax u qaban kara wax bartay runtii gabdhaha iyo wiilalba leh waa arrin aan
waa gartay kaliya ma ahan Ilhaan Cumar ee Hodan Xasan ayaa iyaduna kaalin muuqata oo firfircoon oo hore ka gashay markii ay u baratantay 62A oo ah wakiilka golaha deegaanka xaafada waxaa la tartamay Cismaan Cali Axmed iyo sidoo kale Cumar Faatax oo iyaguna ah rag Soomaaliyeed waxaa isna tartamay Maxamed Nuur oo u baratamay isna kursigii ay banaysay Ilhaan Cumar oo ka mid ah wakiilada gobolka Minnesota Cabdi Warsame waa gudoomiyaha xaafada lixaad ee Minneapolis wuxuu ii sheegay in doorashadan ee ahmiyad u leedahay Soomaalida gobolka ayna muraayad u tahay laga dhex daawan karo waxqabadka iyo sida Soomaalida wax ay uga yihiin guud ahaanba gobolka
waxay uga dhigan tahay Soomaalidu waa dad bislaaday fahmay dalkan ay degan yihiin iyo muhiimadda in bayada siyaasadeed oo lagu nool yahay laga qayb qaato oo dadku haddii aad maxay ahayd waxaa jira maamaha Ingiriiska oo la dhaho if you're not in the kitchen you're on the menu haddii aad kitchen ku jirin waxaa taa cuntada ka mid tahay marka dadkeena ka qayb qaataan siyaasadda waxaa ku kaliftay nolosha lagu nool yahay iyo inaan noqono dad sharaftooda iyo karaamadooda iyo noloshooda ilaaliyo sida la socotid waxaa maatadeena dalkan ku nool annakii waa ku nool boqolkiiba hadda waxaa la dhihi karaa 40 shacabka Soomaaliyeed ku nool dalka gobolka Minnesota waxay ku dhasheen gobolka Minnesota toban sano ilaa iyo 15 sano dadka ku dhashay gobolka ka badnaanay dadkii
marka laga soo taga taas gobolka Minnesota waxaa lagu tiriyaa inuu yahay gobol aad u furfuran siyaasad ahaan waxaan taasi ay keentay markii horeba in gobolkaas oo xilliyada qaar kood qabo oo daran uu ka jiro dalkan Mareykanka markii uu baraf ka daayo ay Soomaali badani u guuraan oo ay gabaadsadaan marka la Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha xaafada Lixaad ee Minneapolis ayaa waxa uu ka warramaya waxa uu gobolkaas ka dhigan yahay
waxa degan qiyaas ilaa 100 kun oo shacab oo ku aqtirsado magaca Soomaaliyeed qoomiyad xoog leh siyaasadda 50 sano soo dhaafay ilaa 60 sano kaalin weyn ka qaadatay dhaqaalahana ah dad kor u sii kacayo waxbarashadana kaalin weyn ka deesho marka Soomaalidu waxa weeye qoomiyadaha haddeer ugu firfircoon dadka midabka madow gaar ahaan gobolka Minnesota
Ilhaan Cumar oo ku sii socota sida saadaashu ay tahay aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka marka laga eego gobolka iyo xisbiga dimuqraadiga oo kula taageero xoogan deegaanka ay ka tartamayso waxa ay noqonaysaa hadii ay dhabowdo haweeneydii ugu horeysay ee Soomaali ah muslim ah oo soo galooti ah oo ka mid noqota sharci dejiyasha Mareykanka arrinkaasi oo aanan wali horay u dhicin laakiinse ayadu ay bilow u noqon doonto
adeeyo mahadsantahay Sahar Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo kaay soo dibriday nalaana socodtiina sheelka kala socodteena waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee ku dhageedu yahay yabaal oo ay ku luqeynaysaa fanaanada Sahar Abuukar Cabdi Sahar Dow We'll be right back.
marka dhigisana kala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin keenay Washington qaybaha kale ee daacadda ayaan gudagelinay qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii xisaha lahayd dhaqanka iyo hidda marka hore wax soo dhawaatan warkii dunida
mas'uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa sheegay arbacadan maanta ah in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo ay baabuurtu maraan oo ku taala magaalada Genoa. Dhowr qof ayaa weli la leeyahay iyadoo ay dadka gurmadkooda ay sii wadeen in ay baaraan burburkii ka dhacay qaybta leexatada ah ee buundada Murandi oo soo go'day intii socotay dabeyl xoog leh. Dhismaha ayaa daraasiin gawaari ah ka soo riday dhir dhan 45 mitir iyadoo qayba waaweyn oo bir ahna ay hoos ugu dhaceen bakhaarada warshadaha ka hooseeya buundada sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta guud ahaan dadka dhintay ayaa ahaa wadayaashii baabuurta ee marayay buundada mana jirin dad goobtaasi marayay oo ku dhintay masiibadaasi
dowladda Turkiga ayaa cashuuro dheeraad ah ku soo rogtay badeecado kala duwan oo Mareykanku ugu dhoofiyo talaabadan ayaa qayb ka ah xidhiidhka sii xumaanaya ee Mareykanka iyo Turkiga ay wadaagaan badeecadaha cashuurta lagu kordhiyay ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, bariiska iyo qalabka ay haweenku isu qurxiyaan ee lagu sameeyo Mareykanka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay Mareykanku in uu dagaal dhaqaale kula jiro dowladda Turkiga.
Weerar qarxin ah oo ka dhacay saldhig military oo ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 ciidamada amniga ah kaas oo ah kii ugu dambeeyay ee weerar xigxigay oo ka dhacay waddanka kaas oo sababay in ay dhimasho iyo dhaawac culus uu soo gaaro xoogaga dawladda. Sarkaal sare oo dhinaca amniga ah oo ka tirsan gobolka la yiraahdo Baklan halkaas oo weerarku ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay isaga oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyay in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyo 9 booliis ah ay ka mid ahaayeen kuwa dhintay. Afayeenno hadlay Taliban ayaa sheegay in weerarka ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaala aagga isla markaana ay ku dileen 70 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan inkastoo sheegashooyinka falaagada ay ku saabsan goobaha dagaalka ay badan yihiin kuwa laga badbaadiyay.
Halka dhigistaan kala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA. Todobaadka dambe ayaa la filayaa in ay bilowdaan duulimaadyadii ugu horreeyay ee muddo 10 sano ah oo isku xira magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho. Xuseen Xoosh waa maamulaha xafiiska Soomaaliya ee shirkadda National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo iyadu duulimaadyadaasi dib u bilaabi doonta. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga warramay bilowga duulimaadyadan.
Shirkadani waxaa jiraa National Airways waxaan ka sii gondashanahay waddanka Ethiopia.
Waan gartay marka Ethiopia xaruntiinu tahay oo ay shirkad ahaan degantiin oo ay ka hawlgashaan.
Haa, adisoona ka hawlgalnaa bis inoo ah.
Waan gartay. Marka duulimaadyadan hadda aad bilaabaysaan cusub maxay yihiin hadda faahfaahin naga siiso?
Duulimaadyadan awal waan shaqayn jirnay waa adeegyoon si laba jibaarnay oo ku tagayna deegaanno aad u badan oo dhulka Soomaalida ah.
Waan gartay.
Muqdisho.
Deegaanada ba kamid meelaha tagaysaan marka laga yimaado Muqdisho?
Waxaan tagay doonaa Puntland, Posasa, Garawa iyo Somaliland Hargeysa.
Waa gaag. Caadiyan marka hore shirkaddu halkee goobaheebay tagi jirtay oo ay duulimaadyada ka sameyn jirtay?
Markii hore waxaan tagi jirnay Puntland aan ka shaqeyn jirnay, Garawa, Posasa aan ka shaqeyn jirnay iyo deegaanada wadamada jaarka la gobolka sida South Sudan iyo iyada aan aadi jiray iyo domestic wadamada waddanka gudihiisa ka shaqeyn jirnay.
Waa hagaag. Caadiyan marka hadda maxaa keenay inaad ballaarisaan oo duulimaadyadan aad dib u bilowdaan deegaanadan cusub ee Carabaad?
Waxaa keenay isku socodka gaadiidka hawada oo siyaaday iyo baahiyaal badan oo iskororsaday ayaa sabab gareeyay inaan deegaanadan fogfog aan soo aadno.
Waa hagaag. Tusaale ahaan oo kale, dee diyaaradaha hore u jiray oo dee deegaanadan tegi jiray hadday ka yimanayaan wadamada gobolka iyo hadday ka yimanayaan gudaha oo kale deegaanada isku dhow, maxaa kaga duwanaanaysaan idinku marka la yidhaahdo maalintii ama toddobaadkii imisa jeer oo duulimaad ah laga yaabaa inaad samaysaan?
Deegaanada Soomaalida toddobaadkii 7 days ka dhanba waan tagaynaa, weegii dhanba waan duuleynaa. Soomaalida waan ugu tagaynaa deegaanada Muqdisho iyo Hargeysa, Puntland, Somaliland iyo Puntland, maadaama waan tagi doonaa koonfurta Soomaaliya.
وهجك مركز لقي ما دود دجان ندن إن أما إن سومالان النقطة أما بطلان هالنقطة أما مقدس أو كلاية دجان ندا كلاية المنطقة تجيو إن متشرا ودم كلو قبل كاه أو أتك حول كشان ودول ما ديك والله مدا أتك سميسان
حد تعيين نخر شيء سهني وأنا قدر إنه حكم دا ودم دا أتجينا عمان إريتريا دبي يسعودي إن شاء الله
وهجك مشركة جارو أي Somali leedahay xayawaan miswa shirkad hanbad wakiilutihiino ee aad ka sii hoos shaqeynaysan bal taa faahfaahin naga sii
shirkadda shirkad ganacsata leedahay 100% waa private company
shirkad gaar loo leeyahay
ma wadiyad ganacsata ha
oo marka Somali leedahay
wal soo dhigira
waagag way haddan ku weydiyo geesta kale ee waxa aan looga hadlaa oo kale marka duulimaad la leeyahay ama gaadiidka dhinaca cirka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in garoomada ku degayeen shirkadahani ama diyaaradda ay ku degaysay garoomadaas oo kala deyn qoto dayactirkoogii iyo agabkiinu diyaar u yahay iyo dabcan dhinaca safety-ga ama badbaadada iyo kale iyo waliba amaankigu ama waxa la yiraahdo security-ga iyada kuwaasi goobahan tagaysaan aad ka fikirteen oo dhameystiran ma yihiin
haa waxaan ka fikirnaa noo degsan qayliin oo one by one ayaynu ugu qoreen meel baan aan degeen aan tageen oo noo diyaar gareysan yihiin
shirkado hore ay jiray oo kuwan imka shaqeeyay marka laga yimaado iyagu intay de shaqadii bilaabeen haddana muddo dhexdeed hakad galeen in sidoo uga fikirteen joogteynta ama in maxaan ku raadaa si joogta dad duushaana dowladkiinu yimaadoona noqonay wax intu bilaabmo haddana istaaga
anaga aqoon dheeraada iyo waxaan u leenahay dhanka dhinac diyaaradaha xilli dheer iyo waqti wanaagsan oo fog ayaan u leenahay shaqada qaabka aviationka oo shaqeeya ama maamulkiisa ama diyaaradaha qaabka loo tagaytiro marka waxaan garanayn waa shaqaan oo intaas oo almost district dheer aan u leenahay waxaan sharay bilaabnaan experience nagu yirnaa we have knowledge nagu filan
wahagag een geesta kale waxa jirtay adana een dadka rakaabka ah ama passengers-ka diyaaradda inta badan raaca xiyaabaha ka cawdaan waxa kamida inaanay diyaaraddu waqtigeedii ku kicin ama aanay waqtigeedii ku soo degin een seen ka warqabnaan hada waxa duunka ka caadiyo diyaaraddaad ogaanaysaa xilliga baxaysa iyo xilliga imaanaysa si aad u xisaabtanto waqtigaagii iyada taasi mid aad joogteenaysaan ma tahay
ha standard kana ma soo dalbaday ama shuruudda nolosha as aviation inaan doono waqti ugu weyn in customer-ka la ilaaliyo baahidiisa iyo on time
waagag marka hadii aan su'aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Xuseen ee deegaanadana tagaysaan oo kale balada faahfaahin naga siiso jadwal ahaan ama iska jawaabka oo kale sideed u kala tagaysaan ama toddobaadkii min magaalada imisa maalmood baad tagi doontaa
waxa ugu badnaan door magaalooyinka aan tageyno ee Somaliland Puntland iyo Muqdisho marka waxaan u qaybinay schedule-ka saddex ayaan u qaybinay inaan deegaan walba aan tagno
mid kasta toddobaadkii saddex maalmood inaad tagtaan
saddex maalmood ka tagna haa
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xoosh ah maamula xafiiska Soomaaliya shirkadda National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo khadka telefoonka ugu ramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
mar kale ayaan dhageystayaal hawadeed ka leenahay meel kasto naga maqleysaan galab wanaagsan tabintayada galabnimo ayaan la socotaan waana 15 bisha ogo sanadka 2018 aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa ina la socodsiinayo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya waxay leedahay dhul aad ugu wanaagsan wax soo saarka beeraha laakiin wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi dhexe muddo 30 sano ku dhaw cunada dalka laga isticmaalo 90% dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay'ad hubisa tayada cunada dalka la keenayo hadaba maxay tahay sababta beeraleyda ka hortaagan in ay soo saaraan cunno dalka ku filan waa xubinteena dooda gaaban ee toddobaadkan waxa marti igu ah Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo baraka ah kuliyadda beeraha jaamacadda Hiiraan iyo Cabdicaziz Maxamed Faarax Barqadle madaxa jaamacadda Joobkey faraca Baladweyne jawaabta waxaa ku horeynaya Ustaad Barqadle
waxaa keenayo in dalkan oo isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburka nagaare oo dalka gaare sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soo hankabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxi booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin dhibaatadan u dhacday awgeed ama santahay ee Cabdixakiin Soomaali waa dul beerley maadaama dul beerley hayne Soomaali waxa lagu sheegaa ee wadamada adduunka ee ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha sidoo kale Soomaali waxa lagu sheegaa ilaa 8 milyan oo hektar oo dul beereeda inay leedahay ee sidoo kale Soomaali markii laga hadlayo waxay leedahay laba gubi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha ee marto 6 gobol oo 6 gobol baan ku ah wax soo saarka beeraha ee Soomaali sidoo kale waxa waa wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha Soomaali waxay leedahay horay mashaariic wadanka horay loogu fuliyay oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa faanole oo research laga sameeyay ama cilmi baaris laga sameeyay 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanole waxay dhahayeen dalab kasta oo laga soo saaro mashruuc afaan oo la halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ku joogaan waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax Soomaali waxay haysataa carro aad u nafaqaysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan marka dadka Soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxa ay haystaan si ay wax u soo saartaan
oo maasantahay barqadle marka dhul inta la eeg dad inta la eegna qoodi kara in maanta 190 dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysa
Cabdixakiin waxa uu sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyay dawladdii dhexe markii jirtay maanta marka ma joogna waqtigaas dawlad dhexe ayaa jirtay awood lehed waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag marka taas ayaa ka caawisay dawladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysan bulshadeeda maanta marka waxaan ana haysan dawlad awood leh oo uga faa'iide karta bulshada inay dalaga soo saartaan saas awgeed waxaan door bidayna maadaama dawladda awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa aan haysan waxaan door bidayna inaan waxan ku noola karno aan helno oo soo dhaafsan laba wey ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno waana dhaqaale helno ku waa inaan dawladdan laba hadaan intaas helin dhaqaale ma soo saar karno beeraha inay ma ka faa'iideysan karno
hadaxkeen waxa uu leeyahay marqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxa ay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sida uu aragtaa
hadda waxaan imaanaya dalka imaanaya dibadda laga keenaya burka bariiska sokorta saliida dibadda laga keenayo waxa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman ever kama soo bilaaban dhaqaale ku imaadeen dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada ah sooma maraan sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control waxay keenay kartaa caqabada la xiriira mustaqbalka dalka waxay keenay kartaa dhaqaalo hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan san dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheena heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaana xitaa taas waxay muujinaysaa markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirnaa uu beddel ku dhaco wixii aan cunu jirnaa uu beddel ku dhaco waxaan dibadda laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxa la rabaa inay number badan noqdaan number badan si ay u noqdaan waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto wadankay la keeno yaa controlay kiimikadaas yaa controlay fertilizer-kaas loo isticmaalay in xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa controlay waxaan price-ka ay ku imaanayaan sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanayo qofkii beerta ka shaqeeyay waxa ka faa'iideysanayo xamaaligi waxa ka faa'iideysanayo baawurkii qaaday waxa ka faa'iideysanayo suuqi waxa ka faa'iideysanayo qofkii ugu dambeeyay gato ilaa iyo heerkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iskale waa marka waxa dareemaysa jeen dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dadku ku shubanayo laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninkii shaqaalaha oo diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenay intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto
barqad leh hay
annaga saacad hadda la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireyna kama fikiri karno maxaa tayo helnaa sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baahad weyn burbur aan kasoo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan kasoo kabanayno oo hadda aan u baahanahay in 20 sano kale hadda kasoo kabana ayaa nagu dhacay marka 20 sano hadda kidib markaan gaarno oo kasoo kabana burburkaas na gaaray ayaa waxaan ka fikiri karnaa waxa la yiraahdo maxaa taya noole
Cabdixakiin sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa sidee loo noolaadaa ma ahan wax tala
wax tayo leh sidee lagu helaa een ina dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas een daily use ka ina soo saarto kama fududo ina een hindiya iyo maxay ahayd ay ii sheeg een jayna akso iibiso bariis iyo baasta akso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la ay la soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xaddiga intaas la ay qiimaha intaas la ay een keenayaan waxay sameyn karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinkii dalka ka baxay oo jaban ee Ustaad Barqad hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaale ahaan ayaa waxan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo ee waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wadeeli karaa ee markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa qiimo jaban yihiin laakiin ee Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah ee inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saarin shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeena oo aan isticmaalno aan ku noolana ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxaan rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenaa soo jawaan afka ugu tol ee imiso meshii yile daahan ma 12 bilood uu yile ma 6 iyo 10 bilood uu yile ma 2 sano uu yile ma 3 sano uu yile maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu uu ku soo gaaray intervalku u dhaxay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhigi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee kasoo go'da meel heblo imiso qiimo ahaan joogta galleydii soo go'da sanadkan ee kasoo go'da meel heblo imiso qiimo ahaan joogta ayagu asna mar ahaan taasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaa anaga qiil ka dhigano ee maxay heeday Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixii oo dhan aan dibadda geeyno oo aan ku soo iibsano waxyaalaha aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisanaan sababtoo ah mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
Saadir Qadle maxay tahay waxa aad ku difaacaysid ayadoo la heli karo raashin dalka kasoo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka kasoo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog silida cadeeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo abaf dollar 12 dollar waa halka caagil silid cadeeyda uu joog $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durure ka dhigtaan
waa ma santahay Barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda kasoo go'a
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysan tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiginahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabahaas haday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiiran lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa waay waxay bixinayaan bur from China bariis sokor baasto waxa silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad xabad haruur dhulka ku rido automatically 3 maalmood kadib way ku soo dhalanaysaa 3 bilood kadibna waa goosanaysaa ayadoo tiknoolajiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahayn qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirtay waxa ay ayadu cunayso iban Soomaaliya marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilliga xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markii hadii dawlad la helay xitaa waxa adkaad doonta kala jirkaan si looga tago sababtoo dadku waxay caadeysteen inay cunaan baasti iyo bariis
Barqad leh
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halka dhigisteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA intaasna waxaa ku idil barnaamijkii dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Gajaa oo inala socodsiiyo.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal waxaa jira Soomaalidii hore tilmaamo ay qofka ku jeclaydo haddii lagu barto ay ku taageerin jirtay tilmaamo ruuxi leh oo maamuska bulshada ku hanan jiray, waxaana ka mid ahaa deeqsinimada, geesinimada, aftahanimada, tala aqoonta, abaalgudka, ballan oofinta iyo run sheegista oo barnaamijkan maanta aan iyada kaga faallo doono. Si gaar ah ayay Soomaalidu u qadarin jirtay qofka runlowga ah ee been iyo wax uusan hubin oo idil afkiisa ka dhowra. Sidaasi la egna waxay u yeesi jireen beelowga oo dhexdeeda qofta kooran ka ahaa. Taasina iskama lihi ee waxay ka muuqataa suugaanta maahmaahda iyo maansadaba leh ee run sheegista ammaanaysa beentana daqaabaysa. Tusaale ahaan, waxay ku maahmaaheen been raad ma leh, been waa lagu dhargaa laguma sarakaato, nin run diiday been baa u kaydsan, been lowna dhintay iyo nin dheer buu mara gashadaa, wax la eriyo been baa u orod gaaban iyo tobannaan kale oo la quluud iyo la ujeeda. Waxay kaloo ku maahmaahi jireen beentaada hore runtaada dambe ayay u daran tahay, taasoo inoo tilmaamaysa waayada dambe siday bulshadu beenlowga u takoorto. Waana halkuu Sayid Maxamed ka oran jiray, runna nimaan ku bayrayn Ibliis, barara weeyaane buusuhu balaayo, iyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balaalinayn baa eyo u sheega. Waa sidaasee bishii ina dhaaftay ee Luulyo 2018 ayaan magaalada Garoowe waxaan kaga qayb galay bandhig buugeed ballaaranoo sanad walba halkaa lagu qabto, kaasoo ay soo qaban qaabiso shirkadda Scansom oo muddo aan yarayn ku hawlanayd daabacaadda iyo faafinta buugta ay Soomaalidu qorto. Buugtii haddaba halkaas lagu soo bandhigay ayaa waxaan ka dhexelay magac isoo jiitay oo tan iyo dhallaannimadii aan maqli jiray. Inta badan gobollada dhexe iyo dooxada nugaaleed Soomaalida degtaana ay taqaan amaba ay aqoon jirtay. Magacaasi waxba yaanan idinku raajine, waa Gambool oo ahaa nin sheegista runta ku caanbaxay, weligeedna aan cilid u soo joogin isaga oo war beena tabinaya toos ama gurrac kii ay ahaataba. Waxa ay ka helayeen se garan maaye in badan ayaa dadkii ay degaan wadaagta ahaayeen iyo daraawiistii uu jeer ka tirsanaaba waxay isku dayeen inay u horseedaan inuu been ku hadlo, ha yeeshee sida la yidhi mar qur'aana kama ay keenin. Taasina waxay leedahay sheekooyin dhowra oo muujinaya siduu isaga ilaalin jiray been iyo wax uusan hubin inuu dadka u sheego amaba ugu sheekeeyo. Aan kolka idiin soo gudbiyo qaar ka mid ah sheekooyinka aan ku arkay buuggaas yar ee af Ingiriiska ku qoran, wuuna soo banbixiyey Axmed Xirsi Cali oo dhaga cadde lagu naanayso. Sheekooyinkaas oo sidaan soo sheegay aynu ku ogaan karayno siduu Gambool sheegista runta ugu adkaa uguna dhiiranaa. Waxaa la yidhi koox daraawiisha ayaa maalin maalmaha ka mid a waxay ku tashatay inay Gambool been ka yeesiiyaan, markaas bay soo qabsadeen dibishilis dab weynna waa sideen. Dabadeedna ninkii hortoogaha ahaa ayaa ku yidhi, Gambolow, daraawiista meel heblo joogta u tagoo u sheeg in maanta aan dibi qalannay, iyaguna ay noo yimaadaan hanala cuneene. Waxay doonayeen in markuu fariintaa la dhaqaaqo ay dibiga iska sii daayaan, hadhowna ay ku helaan inuu been sheegay. Hase ahaatee siday rabeene ma dhicin. Dibi baa la qalay ee noo imaada ma uu odhan, maxaa yeelay neefka oo la soo xiday buu ogaaye, isaga oo birta la saaray ama la gowracay ma uu ogeyn. Sidaa daraaddeed isaga oo inuu been sheego iska dhowraaya ayuu raggii loo diray ugu waramay, dabna waa sidnaa, dibina waa xirraa, dantii furise ma ogi maahmaah bay noqotay. Waa dambe ayaa qoladiisu waxay nin ka dishay qolo kale oo ay daris ahaayeen, markaas bay raggii ninku ka maqnaa waxay ku tashadeen inay Gambool ugu aaraan. Maalintii dambe ayay koox yari soo raadsatay, dabadeedna isaga oo dureedka reerahooda maraaya ayay gacanta ku dhigeen garan samaayaan. Kolkaas bay ku yidhaahdeen adiga waxba ku sheegan mayne gambool halkuu joogo nootilmaan naftu waa macaan tahay waxa ka go'day inuu isqariyo isla markaasna aanu been sheegin qolkaas buu yiri nin aniga ay hayaa gambool ma doono sidaas buu xulkii ugu qirtay in isaga u dhiiso uu gambool yahay masaa'i garaan inta sii daayeen bay isaga tageen bartamihii 1900 markii gumaystayaashu dhulka soomaalida ay sohdimaha kama dambaysta u kala samaysanayeen ayaa laba qolo oo mid ay tiisa ahaydi waxay ku murantay dooxada nugaaleed annaga ayaa leh iyo melihiidine annaga ayaa iska leh markaas bay saraakiishii gumaysigu arrintii ku wareereen se waxay u baahdeen markhaati iyo cid lagu kalsoonaan karo oo ay la kaashadaan dabadeedna waxaa loo sheegay in geyiga uu wax kaga nool yahay nin oday ah oo degaan walba ciddii degi jirtay aqoon u leh isla markaasna weligiis iyo allihiis aan been sheegin waxaa loo sheegay in ninkaas la yidhaahdo Nuur Warsame Yuunis gamboorna lagu naanayso markaas baa loo yeeray geed uu gaalkii fadhiyo guurti iyo gabgayr meydaana ay dhooban yihiin ayaa la soo joojiyey waxaa la weydiiyey nugaal sidii loo kala lahaan jiray iyo qolo waliba halkii ay degi jirtay inuu goobta ka cadeeyo labada qolo mid waliba wadnaha ayay farta ku haysaa tan uu ku abtirsadaana inuu iyaga u hiiliyo ayay filaysaa hase ahaatee cabaar hadduu aamusna ayuu yidhi anigu meel uu harti dhul ku qaybsaday uma soo joogin weligay iyo waaqayna ma maqal hadal kama dambeyn geedkiina waa lagu kala dareera hegte waa la isdaba dhigaye waa dambe ayaa Nuur Geedi oo ay macdeer ahaayeen isna xifaaleyn jireen wuxuu yidhi gambool been waa sheegaa oo aniguba ii sheeg markaas baa inta la yaabay waxaa lagu yidhi bal nooga waran beentii uu kuu sheegay iyo siduu kuugu sheegay markaas buu yidhi annaga oo daraawiish ah tareexna joogna ayaan ku idhi war gambowrow hebel iyo hebel iyo hebel oo aan xigaal ahayn waata la dileeye meesha naga keen aan ka baxsane inta aan malageen ku gelin markaas buu igu yidhi Nuurow adigu iska tag anigu tareex tanaan ku sugayahay dabadeed gu ama laba marka aan xarunta ka soo maqnaa ayaa maalintii dambe aniga oo aqalkayga ku jira waxaan maqlay nin ardaaga taagan oo leh wariyaa reerka jooga markaan codkiisa gatay ayaan ku idhi ma gambool baa haa waa isagii ayuu yidhi mucol baad wadaa maye waa keligay ma eegii daraawiis baad ahayd maye waan ka soo fakaday kolkaas baan aqalka soo gal ku idhi soo been iima uu sheegin meeday jannadii uu tareex ku sugay kaftan iyo xifaale ka soo qaad nigeesinimo ku caan baxay waa muus nin deeqsinimo ku caan baxay waa muus nin aftahanimo ku caan baxay tira ma leh nin been ku caan baxay ma yara hase ahaatee intaan u warhayo gambool mooye run sheegnimo nin ku caan baxay ma jiro dhegeystayaal barnaamij sidaan ka yeelduu maanta halkaa aynoo joogo waa 7 soo aadan iyo ku kale hadduu eebelmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali Daajah ayaa gabagabo ahaa idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A intan marka la wada ku kulmayno aniga iyo Xuseen waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
VOA.